Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Elbasan zhvillohet takimi mes qeverive të Shqipërisë e Kosovës me fokus në lehtësim të qarkullimit mes dy vendeve. Zyrtar për energjinë në Kosovë hedhën poshtë pretendimet e Serbisë se ka furnizuar veriun e Kosovës me rrymë deri në dhjetor të vitit 2020. Ekspertët shëndetësore shohin me shqetësim variantin e ri të koronavirusit që është identifikuar në Afrikën e Jugut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Elbasan është mbajtur mbledhja për bashkët e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës. Në hapje të takimit kanë folur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës Albin Kurti. Për të kuptuar më shumë për agjendën e takimit të sotëm, lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë Adije Ahmeti. Përshëndetje Adije.
Përshëndetje Kronora.
Është paralajmëruar në shkrimi disa marrëveshjeve sot në Elbasan.
Po, Kronare, sot e zhvilluar mbledhja për bashkët në mes e dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë. Në hapjen e mbledhjes kanë mbajtur fjalën dy kryeministrat, Edi Rama dhe Albin Kurti. Gjatë këtij takimi, në ditët e nevejim, pritet të firmosen marrëveshjet si heqja e leje qëndrimit të përkohshëm për qytetarët e të dyja vendeve, njëoja sigurimeve shoqërore dhe lehtësira të ndërsjellta në procedurat doganore. Këto marrëveshje, tha kryeministri Edi Rama, do të lehtësojnë jetën e qytetarëve të dyja vendeve. Këto krijojnë kushte më të favorshme për të dy anët e kufirit në tregun e punës dhe për një tjetër hap në bashkimin gradual të tregjeve në një hapësirë të vetme, ku shqiptarët mund të punojnë, studiojnë dhe krijojnë familje, duke përfituar çdo kontribut dhe të drejtë sociale, pavarësisht vendosjes së gjeografike në Kosovë dhe Shqipëri, sa ai. Kryeministri shqiptar foli edhe për abetaren e unifikuar, për të cilën tha se do të jetë e gatshme vitin e ardhshëm. Në anën tjetër edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalës së tij tha se progresi në numër i marrëveshjeve duhet të shoqërohet me cilësinë e zbatimit të tyre, sepse ato janë më rëndësi sa ekonomike aq edhe historike. Ai ndërkaq përmendi një traum kolektive kur tha se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë të ndrydhur kur flasin për Shqipërinë për shkak të ndryshimeve të simboleve kombëtare. Të thuash se jemi të lumtur që jemi një kombë bindar do të ishte marrëzi. Të thuash se kemi dy shtete, sepse kështu jemi më të fortë, do të ishte sa tepri edhe shkurtpamësi. Të thuash se angazhosh për bashkim kombëtar do të shquanin për nacionalist, e të thuash se do të bashkohemi në bashkimin evropian të shquajn për diplomat, ka thënë Kurti. Kjo është mbledhja e parë në të cilën merr pjesë Albin Kurti si kryeminister i Kosovës.
Po, qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës janë takuar edhe më parë, flasin për marrëveshjet e zbatuar që kanë dalë nga ato takime.
Po, ky është takimi i shtatë i përbashkët e zyrtarë mes dy qeverive dhe takimi i parë i qeverive Rama Kurti. Qeveria e Kosovës dhe ajo Shqipërisë që nga viti 2014 mbajnë mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimsi për bashkëpunim të ndërsjellët dhe nënshkruan marrëveshje në fusha të ndryshme. Deri më tani janë mbajtur 7 mbledhje të përbashkëta, përfshirë edhe mbledhjen e sotme, dhe janë nënshkruar mbi 80 marrëveshje, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Por jo, të gjitha këto thuhet se janë zbatuar në për të këmëri. Këto marrëveshje kanë pasur për qëllim një qeverisje të përbashkët strategjike, në veçanti eliminimin e barrierave tregtare mes dy shteteve.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione. Ju dëgjues të nderuar, për të kuptuar më shumë lidhur me takimin që është duke zhvilluar në Elbasan, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë Koraga. Zyrtarët e Kosovës kanë mohuar pretendimet e Serbisë se pjesa veriore është furnizuar me energji elektrike nga Serbia deri në dhjetor të vitit 2020, kohë kur është pavarësuar sistemi energjetik i Kosovës. Nëse furnizohen nga rjeti i Kosovës, qytetarët në pjesën veriore vazhdojnë të mos e paguajnë energjinë elektrike. Për këtë çështje, qeveria e Kosovës nuk po mundet gjejë zgjidhje dhe dëmet llogaritën të jenë rreth 12 milion euro në vit. Ulësit në sjell, shkëlqim Hysenaj.
Operatori sistemi transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës, KOST, ka mohuar pretendimet të zyrtarve serb së komunat me shumicë serbe si Mitrovica Veriore, Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku, janë furnizuar direkt me energji elektrike nga Serbia deri në fund të vitit 2020. Këtë pretendim e bëri të mërkurën me 24 nëntor zëvendës kryeministria dhe ministra për minera dhe energji në qeverinë e Serbisë, Zorana Mihajlovic, pasi Kosti paraprakisht njoftoi se kishte ndërprer pagesën për energjinë që shpenzohet në komunat veriore. Mihajlovic pretendon se furnizimi këtyre komunave është bërë direkt nga Serbia deri në dhjetor të vitit 2020, kohë kjo kur u pavarësua sistemi energjetik i Kosovës, duke u bërë pjesë e bllokut rregullues të sistemeve energjetike kosovsh. Deri me 14 vjetor 2020, kur Kosti ka funksionuar në kuadër të blokut SMM, raportet ditore të nominimeve të energjisë elektrike nga palet tregtare dhe nga furnizuesit në KOST dhe të raportuara nga bloku SMM, dëshmojnë se veriu i Kosovës nuk është furnizuar nga Serbia, thot Kosti. Pas pavarësimit të sistemit energjetik të Kosovës sipas Kostit, furnizimin e komunave veriore me energji elektrike, Kosova e dëshmon edhe me raportet e Swiss Grid. Mbulimi i humbjeve nga furnizimi me energji elektrike për pjesën veriore i u dha si përgjegjësi Kostit në muajin prill të vitit 2017 përmes një vendimi të zyrës së rregullatorit të energjisë. Kjo përgjegjësi më parë takonte kompanisë furnizuese Kesko, por që nuk ishte qasje në komunat veriore. Në fillim të muajit maj të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar rekomandimet e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, lidhur me kërkesën e Kostit për sigurimin e mjeteve financiare për mbulimin e humbjeve të energjisë elektrike në 4 komunat veriore. Përmes këtyre rekomandimeve, qeveria e Kosovës obligoi që brenda 6 muajsh të gjente një zgjidhje të qëndrueshme për inkasimin e energjisë elektrike në veri, por qeveria nuk arriti ta bënte këtë. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 25 nëntor në seancën e Kuvendit të Kosovës tha se janë duke punuar intensivisht për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Megjithatë, Kurti nuk ishte në gjendje që të jap ndonjë afat kohor se kur do të ndodhte një gjë e tillë.
Qeveria e Kosovës është duke punuar intensivisht për të plotësuar rekomandimin e fundit të Kuvendit për këtë çështje, domethënë futjen e konsumatorëve në 4 komunat veriore të vendit në sistemin e faturimit sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi, me qëllimin përfundimtar që këta konsumatorë të trajtohen barabart me gjithë konsumatorët e tjerë dhe të paguajnë energjinë që shpenzojnë, që do të ndodhë për herë të parë pas 22 vitesh. Për këtë çështje, ne jemi duke bashkëpunuar me palët relevante si zyra regulatorit energjisë, Bashkimi Evropian si facilituesi këtij procesi dhe me partner të tjerë.
Çështja e inkasimit të energjisë elektrike për komunën e Mitrovicës Veriore, Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Potokut ka mbetur si një problem politik në mes të Kosovës dhe Serbisë që nga përfundimi i luftës së vitit 1999. Për këtë problematik, në vitin 2013 në Bruksel u arrit marrëveshja për energjinë mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila parashikte krijimin e një kompanie serbe për furnizim dhe inkasim të energjisë elektrike. Por zyra e rregullatorit të energjisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kjo kompani ende nuk është pajisur me licencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë sot një mbledhje urgjente pasi autoritetet në Afrikën e Jugut kanë shprehur shqetësim për një variant të ri të koronavirusit. Sipas ekspertëve, varianti i ri ka rreth 50 mutacione dhe është pothuajse krejtësisht ndryshe prej variantit origjinal të koronavirusit për cilin është raportuar fillimisht në Wuhan të Kinës. Ulësit i kuptojmë në materialin vijues. Një variant tetë ngjitës i koronavirusit është përhapur në Afrikën e Jugut. Ky variant konsiderohet se ka pësuar më së shumti mutacione në krahasim me të gjitha variantet tjera. Mbretëria e Bashkuar ka ndaluar udhëtimet për dhe nga 6 shtete afrikane. Këto janë ditët e para të identifikimit të këtij varianti, mirëpo ka mundësi që ai të përhapet edhe më shumë. Menjëherë kanë lindur pyetjet se sa shpejt mund të përhapet ky variant dhe a mund të ndikojë në sigurinë që ofrojnë vaksinat kundër koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë është duke monitoruar këtë variant dhe për këtë arsye do të mbaj një takim urgjent sot për të diskutuar se çfarë nuk kupton kjo situatë për pandeminë. Jemi të shqetësuar për shkak të mutacioneve dhe ndikimit që mund të ketë ai, ka thënë Maria Van Kerkhove, zyrtare OBSH-s në një konferencë virtuale për media. Varianti i ri ka mundësi që do të marrë emër grek, sikurse variantet Alfa dhe Delta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ky variant është thënë se ka pasur shumë mutacione. Profesori Tullio de Oliveira, drejtor në Qendrën për Përgjigje ndaj Epidemisë në Afrikën e Jugut, ka thënë për transmetuesin britanik BBC se në këtë variant ka shumë shenja të pazakonshme për mutacione dhe se ai është shumë i ndryshëm nga variantet tjera që kanë qarkulluar. Kjo është ajo që na ka befasuar neve, ka evoluim të madh dhe më shumë mutacione se sa kemi pritur, ka thënë ai. Profesori de Oliveira ka thënë se në këtë variant ekzistojnë rreth 50 mutacione dhe më shumë se 30 janë në proteinën e virusit, e cila është shënjestër e shumicës së vaksinave dhe konsiderohet çelës përmes së cilit virusi deporton në trupin ton. Një nivel i tillë mutacioneve mund të ketë ardhur nga një pacient i vetëm që nuk ka arritur të mposhtë virusin. Megjithatë, shumë mutacione nuk nënkuptojnë menjëherë lajm të keq. Është e rëndësishme të kuptohet se çfarë janë duke bërë këto mutacione. Shqetësimi kryesor tani është se virusi aktual është shumë ndryshe nga virusi origjinal, për të cilin është raportuar fillimisht në Wuhan të Kinës. Kjo nuk kupton se vaksinat që janë krijuar për të luftuar versionin origjinal mund të mos jenë edhe aq efektive. Deri më tani ka pasur shumë shembuj të varianteve që janë dukur shqetësues në fillimir, po më vonë nuk kanë rezultuar të tillë. Varianti Beta i koronavirusit është parë me shumë shqetësim në fillimir, po më vonë varianti Delta është përhapur në gjithë botën. Ministri i Shëndetësisë në Afrikën e Jugut Joe Pahala ka thënë se në 4 apo 5 ditët e fundit është rritur dukshëm numri i rasteve të infektimit. Shifra ditore të infektuarve në këtë vend sot ka qenë 2465 në krahasim me rreth 300 javën e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime nga bota. Ministri i Brendshëm francez Gerald Darmanin ka anuluar bisedimet me ministrën e Brendshme britanike Priti Patel, pasi kryeministri britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Francës që të kthejë migrantët, të cilët kanë kaluar kanalin anglez. Sipas përshkallëzimit të krizës politike pas vdekjes së 27 personave duke kaluar kanalin anglez, Darmanin ka thënë se Franca është e zhgënjur nga letra. Ai ka thënë se si rezultat i saj Priti Patel nuk është më e ftuar. Kryeministri Johnson ka thënë letër se një marrëveshje me Francën duhet që ajo të marrë migrantët që kanë kaluar kanalin përmes kësaj rrugës së rrezikshme, sepse kjo gjë do të kishte ndikim të menjëhershëm. Partia e Gjelbër në Gjermani ka bërë të ditura planet për emrime në përministri, teksa përgatitjet për qenë pjesë e qeverisë për herë të parë në 16 vjet. Pas 2 muajve negociata prej mbajtjes së zgjedhjeve federale, socialdemokratët e qendrës së majt, Partia e Gjelbër dhe demokratët e lirë kanë arritur marrëveshje për koalicion qeveritar. Kancelari i ri gjerman pritet të jetë Olaf Scholz, i cili do të zëvendësojë kancelaren Angela Merkel pas formimit të qeverisë në fillim të muajit dhjetor. Bashkudhëhecja e Partisë së Gjelbër Annalena Baerbock pritet të jetë gruaja e parë në pozitën e ministrës për punë të jashtme. Rreth 600 irakian të bllokuar për disa javë në zonën kufitare mes Bielorusisë dhe Polonisë janë kthyer në shtëpitë e tyre sot, ka thënë qeveria irakiane dhe zyrtarët në rajonin autonom kurd. Aktualisht në Bielorusi janë mijëra migrantë që janë duke qëndruar nëpër kampe pavarësisht temperaturave të ulta. Brukseli ka akuzuar Bielorusinë se po tenton të destabilizojë Bashkimin Evropian duke marrë mijëra burra, gra dhe fëmijë nga lindja e mesme dhe duke i shtyrë ata drejt kufive të BE-s përmes Polonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Veprimet e Minskut janë parë si hakmarrje për sanksionet e vendosura nga BE-ja ndaj regjimit të Aleksandr Lukashenkas pas shtypjes brutale të opozitës, e cila beson se lideri autoritar ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në gusht të vitit të kaluar. Sharbat Gulam, e njohur si vajza afgane me sy të gjelbër, e cila është shfaqur në ballinën e revistës National Geographic më 1985, është evakuuar në Itali nga qeveria italiane. Me shikimin e saj shpues dhe një mbulesë të kuqe në kokë, Gula është kthyer në refugjatën më të famshme të Afganistanit, kur fotografi amerikan Steve McCurry ka bërë një foto në një kamp të Pakistanit më 1980, e cila më pas ishte publikuar në ballinën e revistës National Geographic. Gula ka arritur në një kamp në Pakistan atë botë më 1980 si jetime gjatë pushtimit sovjetik në Afganistan. Identiteti i saj është zbuluar më 2002 pasi McCurry ishte kthyer në atë rajon dhe ka kërkuar atë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më lutë dëgjofshin.